Tak, pokud Boží s tobou to místo přijímáš. A bych ten nejdřív rád, tak ještě modlitbě poděkoval Pánu za ten čas, který nám tak dával. Tak, Pane, děkuju. Za to, že tak tady společně můžeme být na bohoslužbě a děkuji ti, že tak můžeme čerpat do tebe, můžeme čerpat z písma, ve chvala, můžeme čerpat z obecenství, můžeme čerpat z toho slova. Tak se, Pane, modlím za to, aby tak ty sám z nám dával z toho to, co potřebujeme, to, co se má nějak promluvit do našeho života, do našeho srdce. Tak se za to modlím. Jméno Pane Ježíši Krista.
Amen.
Já bych vám položil takovou otázku. Máte rádi změny?
Jo.
Jo? Ano. Jsou lepší mu, tak jo. Já jsem měl někdo se ptal, jestli mám změny, bych mu řekl ne. Nebo, jak to říká Roma, jo, když jsou lepšímu, tak ještě jo. Jo, tak ještě jo, ale obecně nejsem nějaký nadšenec jako do změn. Ale změny se kolem nás dějí stále, některé nemůžeme ovlivnit. A někdy některé změny bychom zase rádi viděli. Já se zaměřím dneska teda hlavně na ty změny, které by byly dobré, nebo které bychom rádi viděli. Protože některé změny, jak někdo tvrdí, že je třeba změna klimatu, nebo změna, kterou nám přinesl koronavirus. Jo, tak ať už si o ně myslíme, co chceme, nám to přineslo nějakou změnu života. Ať už se nám to líbí, nebo nelíbí. Já třeba tím, jak je koronavirus, tak začínám čím dál tím být vypadat, jak když nebylo 15 let. Protože ty vlasy rostou, ještě pár měsíců lockdownu a už budou vypadat jak na 15. Takže jsou i takové změny. Takže ty změny, ale k tomu lepšímu, jak ty řekl Roman, se většinou, já bych řekl prakticky téměř nikdy, jo, jsou možná výjimky, nedějí sami od sebe. Jo, jako ty změny k horšímu, ty se nikdy stanou, aniž bychom si to přáli a aniž by skoro kdokoliv cokoliv udělal, ale ty změny k lepšímu se velice málo vidějí sami od sebe. A pokud se ty změny mají týkat nás osobně, tak ještě je nutné, velmi často potřebné, aby jsme se my sami do toho procesu těch změn zapojili. A minulý týden tady mluvil Pavel a ukazoval na to, že probíhají nějaké změny ve společnosti, a probíhají pořád samozřejmě, ale teď probíhají taková tendence prosadit nějaké změny k horšímu. Možná jste někteří registrovali, zkazil takový modlitevní dopis, že takový ti lobbysti toho, už to řeknu velice bezkratce, toho LGTB spektra, se snaží, což samozřejmě není jednolitá skupina, jo, ale velmi zjednodušeně to tak nazvěme, se snaží prosadit určité změny právě teď v současné době, kdy se zdá, že řešíme, že vlády celého světa a potažmo naše řeší úplně jiné starosti, tak se tam snaží prosadit nějaké hlasování, které by posunulo třeba měřítko práv trošku jiným směrem, měří způsob ponahlížení na manželství trochu jiným směrem, než je biblické a než je možná zdravé. Nicméně i taková tendence změn nastává. Takže my většinou si všimneme buď nějaké změny velice dobré, nebo těch změn, které jsou, které nás jako vylekají, ale prostě to se děje. Takže třeba v této změně, pokud se dějí takovéto změny, tak je zase potřeba pro ty, které třeba nechtějí, tak nějakým způsobem jednat. A, takže změna, která má přijít do našeho života, samozřejmě jak ta běžná, tak i duchovní, vyžaduje úsilí a ochotu něco pro to přinést. Jo? A taková důležitá věc je, že musí existovat touha po změně. Někdy chceme změnu. Jo? Třeba já nevím, jestli někdo z vás chce změnu. Jestli chcete třeba změnu, já jsem zaměstnán. Změnu ve svém duchovním životě. Nebo byste rádi viděli změnu ve sboru. Nebo byste rádi viděli změnu v naší společnosti. Nebo já nevím. Chce někdo vidět někde nějakou změnu? No? Většina jo. Ty jsem hledat poměrně tři vlastně. Ale většinou nějakou změnu byste rádi. A říkáme si, to je moc složité. Tam to asi stejně nepůjde. Jo? Tamto to bych do toho musel jít a to nevím, co by... Jo, prostě máme někdy spoustu důvodů, proč si říct, no ta změna byla fajn, ale nejde to. Nebo je to velmi těžko. A proč to tak je? Protože jestliže chceme nějakou změnu, a to vám ukážu potom na spoustě příkladů, tak většinou v první fázi za prvé se ta změna až tak moc neprojeví. A za druhé to většinou je těžké a bolí to. No, je to takové složité, náročné. A nás to odradí. No, tak jak tady někdo vzpomenul modlitbě na začátku, myslím, že to byla Eva, Zdenka Videckého, který se rozhodl pro změnu ve svém životě. Zdeněk už před nějakou dobou přijal Pána, ale znovu ho prostě stahoval k tomu alkoholu. On se rozhodl pro změnu a rozhodl se nastoupit do týče. Když se vám to nevíte, tak se na něm můžete modlit, je už v programu, já tam jdu už teda přes 14 dny, ale skoro okolností do týče challenge dorazila nějaká, teď nevím, jestli to byla jihoafrická, nebo nějaká prostě mutace dorazila a museli být v karanténě. A Zdeněk nemohl nastoupit, ale už konečně mohl nastoupit. A konečně může pracovat na té změně. A to, že tam nastoupit ještě samo o sobě, to je samozřejmě změna v jeho životě, ale samo o sobě to nepřinese celou tu změnu. On teďka je v tom procesu té změny. Projde celým tím procesem a změní se věci v jeho životě, on taky může zůstat někde na půl cesty. A víte, že někteří lidé, co nastoupí takhle proces a změny v tým challenge, tak to třeba za ní po pár týdnech, měsících vzdali, že? Že to není vězení, tam můžete odejít. A nedokončili tu změnu. A někteří to i dokončili, ale potom si řekli, ale je to moc namáhavé. Nebo já taky měli důvody. A znovu se třeba navrátili k tomu stejnému. Takže důležitá, aby ta změna prošla plně i ve Zdenkově životě. Takže se za to můžeme určitě a budeme se za to modlit. A samozřejmě na modlitbě se za to modlíme, ale pokud třeba nechodíte nebo nemůžete se dostat na modlitbě, se za to určitě modlíme. Takže změny jsou důležité. A jak jsem řekl, protože to je někdy těžké, tak se o to nepokouším. Ještě vám to dostanu takové malinké příklady. Teď vám přečtu místo písma. Kdo z vás už si zarazil přísku? Někteří se nehlásí, to je divné, ale předpokládám, že asi všichni jsme si aspoň jednou v životě zarazili, aspoň malinkou přísku. Bolí to, když se zarazíte přísku? Je to velká, tak to bolí. Vždycky to nějak bolí. Někdy nás to bolí, třeba pobolí, a někdy nás to bolí při doteku. A tříska bolí. A nevím teda, co děláte, když máte přísku. Ale já většinou si, pokud trčí, tak se to na něm vydat. Pokud zaleze pod kůži, tak si vezmu třeba jehlu nebo něco a snažím se ho dostat ven. A pokud to děláte taky tak, tak víte, že když tu přísku snažíte dostat ven, tak bolí to víc nebo mí? Bolí to víc. A možná někoho to může i odradit. Já u to bolí ještě víc, kašlu na to, nechám to tam. Ono to nějak dopadne. Ale co se stane, když tu čísku vydáte? Tak skoro okamžitě, jo, jako během pár, dá se říct, vteřin, se se má trošku ulevovat, to se úplně nevidí, tam nějaká čistka byla. No. Takže ta změna je tak podobná, to většinou bolí o hodně víc, když se to snažíte změnit. A až to je pryč, tak je to mnohem, mnohem lepší. Teď budu číst dneska místo z písma z druhé knihy Království. A z doby, kdy sloužili proroky Eliáš a Elíša. Chtěl by někdo žít a být v Izraeli v době, kdy sloužil prorok Eliáš a prorok Elíša? By to úžasný boží mužové. Chtěl by tam někdo žít, já chápu, že jsme si zvykli na náš svět, je takový příjemnější. Na té době byly nějaké ty války a bylo to trošku větší vymakačka někde třeba na poli a podobně. To chápu, že bychom nechtěli, ale možná pro spoustu křesťanů nebo věřících lidí, protože to byli úžasní boží mužové, Eliáš, Elíša, jedni z největších starozákonních proroků, kteří dělali veliké věci, zázraky. Takže ta doba musela být úžasná, ale když se podíváme do písma, tak ani pro Izrael to nebyla žádná skvělá doba. Ono se děli dost hrozné věci v té době. A ono v té době, to ani s tou vírou těch Izraelců nebylo moc slavné. A naopak, to bylo dost katastrofální. Víte, kolik, když Eliáš teda, ne Eliáš, když Eliáš tu říkal, kolik mu Bůh řekl, že zachoval si věrných Izraeli? Když jsme řečeno, že se zachoval 7 000 jenom lidí z celého Izraele, on řekl, Eliáš teda říkal Bohu, já jsem sám už jediný poslední, kdo ti věří. Bůh mu říká, ne, ještě 7 000 jsem si zachoval. To nebylo nějak extra moc. Nevím, kolik mě Izrael teda byl obyvatel, ale určitě to bylo na nějaký milion. 7 000 000 to není moc, to je něco jak tady v Česku, jo? Prostě typu ten poměr nebyl moc velký. Samozřejmě část lidí byla náboženský, někteří dokonce velmi náboženští, akorát na špatným způsobem, ale ta víra v Boha a taková ta nějaká duchovnost v té době rozhodně moc dobrá nebyla. A teď skočím do takové půlky příběhu, protože ten příběh je celý strašně dlouhý. Budu číst z 2. královské 10. kapitoly. Od 1. verše. Achab měl v Samaří 70 synů. Jehu napsal dopisy a poslal je do Samaří k velitelům Izraelu starším vychovatelům synů Achabu. Hned jak vám dojde tento dopis, máte syny svého pána, máte i vozbu a koně, opevněné město a zbroj. Vyhlédněte si ze synů svého pána někoho, kdo je dobrý a hodný, a dostaňte ho na trůnyho otce a bojujte za dům svého pána. Oni se však převelice báli a řekli, hle, neobstáli před ním ani 2 králové, jak obstojíme my. Správce domu a správce města i starší a vychovatelé vzkázali tedy Jehovovi. Jsme tvými služebníky a uděláme všechno, co nám poručíš. Za krále nerozsadíme nikoho, udělej, co uznáš za dobré. Napsali druhý dopis, jste-li se mnou a chcete-li mě poslouchat, vezměte hlavy těchto synů svého pána a přijďte ke mně zítra ve touto dobou do Izraelu. Králových synů bylo 70 a byli u významných lidí města a ti je vychovávali. Jakmile jim dopis došel, chopili se králových synů, všech 70 pobili a jejich hlavy vložili do košů a poslali je do Izraelu. Posel přišel a oznámil mu, přinesli hlavy králových synů. Jehu nařídil, složte je na 2 hromady, u vchodu do brány tam budou až do rána. Ráno vyšel, zastavil se a řekl všemu lidu, vy jste spravedliví. Ano, já jsem se spikl proti svému pánu a zabil jsem mu. Kdo však pobil všechny tyto? Z toho můžete poznat, že nic z Hospodinova slova, které Hospodin promluvil proti Achabovu domu, nepadlo na zem. A Hospodin vykonal, o čem mluvil skrze svého služebníka. Jehu pak pobil všechny, ještě další, kdo zbyli v Izraelu z Achabova domu. Všechny jeho významné lidi, důvěrné přátelé i kněze, nenechal vyváznout nikomu. To je hodně dramatický a drastický příběh. To by mohli natočit v Hollywoodu, jo? Prostě takové, jak prostě ty hlavy tam těch hromadách. Jo? To je tak dost hororový pohled, že? Je to v Biblii. Či někdo řekne, že Bible obsahuje určité násilné pasáže? Ano, je to pravda. Samozřejmě musíme to chápat v určitém kontextu, co se tou dobou dělo, proč se to stalo a jestli v tom měl Bůh nějaké zvláštní zalíbení. Což neměl. Ale prostě ta situace byla taková, že řeknu době řečeno, jaká byla. A ona si žádala změnu. Tady jsme tak uprostřed příběhu. Tady v tomto místě, kdy Jehu napsal ten dopis těm starším a představitelům města do Samaří, je uprostřed příběhu určité změny, kterou, když to tak řeknu, Bůh konal skrze Jozueho. Teda Jozueho. Jehua. Jo? V podstatě, kdo byl Jehu? Byl to jeden, jako mohli říct, kapitán, generál, vejtel, jeden z velitelů armády, původně krále Achava, následně jeho syna Jorama. A tady tento člověk teď byl v situaci, kdy se dostal do nějaké, on tady říká, dostal jsem se do spoury vůči svému pánu. Ale proč se tak stalo? Víte, proč se tak stalo? Ví to někdo? Protože přišel, už to nepřišel teda osobně, spíš prorok Eliša poslal svého služebníka, aby ho pomazal za krále. poslal svého služebníka, aby tohoto muže pomazal za krále. A prorok Eliáš dostal tady ten pokyn, že má, teda prorok Eliáš dostal tento pokyn, že má pomazat Chazále a že má pomazat tady tohoto člověka, i když on to neudělal osobně. A taky Eliáš dostal pokyn, že má pomazat Eliášu. Prostě bylo to v době, kdy ta Achabova rodina, Achab měl za ženu královnu Jezábel, a Achabova rodina velmi v Izraeli rozmohla uctívání Bála. A takže lidé neuctívali Boha, ale uctívali Bála. Uctívání Bála se obnášelo docela dost hororové věci zase. Byly tam lidské oběti, zabíjení novorozených dětí, samozřejmě byla tam, když to tak řeknu, ten obřad byl velmi, nevím, jak to správně řekl slovy, prostě byl velmi, pilo se tam a byly tam horky a různé takové věci. A bylo to strašně, bylo to velmi pohanské a nemorální. No, bylo to takový obřad možná, který by docela zaujal možná právě tvůrce nějakých hollywoodských filmů, ale bylo to dost hrozné. Ale lidé prostě, některým se to líbilo, někteří tomu přidali ze strachu, jiným prostě ze zvědavosti. Frčelo to v té době. Izrael tím byl protchlý. Kněží a proroků Bálova kultu bylo spousty, byly stovky. A těch stívačů Boha bylo, dá se říct, relativně málo. Achab tomu dával zelenou, jeho manželka vlastně to svým způsobem uvozovka velela. Jo, a jeho rodina v tom jela prostě všichni, takže taková byla doba. A já jsem si říkal, kdo byl ten Jehu? A vzpomněl jsem si na takové jedno místo z písma, kdy Eliáš byl na kopci a poslal, teda poznámil Achabovi, že je tam Eliáš, a on pro něho poslal vojáky. A přišli takové ty oddíly vojáků, když přišel první oddíl a řekl, pojď s námi král, těch, jako chce. A on řekl, jakoby nebudu, přišel ho z nebe a pohodil tu první skupinu těch vojáků. Přišla druhá, jo, nevrátili se, král poslal druhou další skupinu vojáků. Ti zase přišli a řekli, přestup z kopce, pojď, král tě chce vidět, jo, to znamená jinými slovy, dát do vězení, případně zabít. A on řekl, zase jako přišel tak pyšně ten voják a opět se stoupil ten oheň Boží z nebe a tady ta skupina prostě skončila. A potom přišla třetí skupina, tam ten velitel se pokořil a přišel a prosil toho Eliáše, aby s ním sestoupil. A písmu to není nějak prokázané, já tak trochu věřím, že to byl možná ten Jehu. Tento Jehu tak trochu vnímá ty věci jiným způsobem. A tento Jehu byl jeden z velitelů. A tady tento Jehu byl pomazán za krále. A člověku to zní dobře, jako, že si pomazán za krále, to je super. Jenomže to nebylo až tak super. Vemte si, že když byl král, měl nějaké svoje dvořany, vojáky, který ten ansábl, a teď někdo jiný byl pomazán za krále, jak se na to ten král asi tak díval? Neříkal, hura, je tady druhý král, tak já mu nachystám korunu a opráším trůn. Jo, většinou to znamenalo, tak někdo druhý tu bude král, tak to znamená to občanskou válku, znamená to okamžitě toho člověka zlikvidovat. Takže jestliže přišel prorok, nebo proroků žák, teda Elišův žák, aby pomazal jeho za krále, tak jeho měl dvě možnosti. Buď musel to přijmout, anebo okamžitě, když to tak řeknu, drhnout. Protože dověděl by se to král, a to by netrvalo moc dlouho, a znamenalo by to, že tu druhý král a dva krály být nemůžou, takže by to okamžitě znamenalo, že by po něm šel. Takže Jehu, když dostal to pomazání, tak buď musel se k němu postavit, musel ho přijmout, a to, jak se říká, utéct pod něho, co nejde. Jehu ho teda se rozhodl přijmout. A já věřím, že to byl jeden z těch lidí, kteří tak nějak viděli, že ten Izrael potřebuje změnu. Takže potřebuje, aby se situace změnila, ale taky si říkal, co s tím, jak to udělat. A najednou byl hozený do té voli, ty budeš králem, ty naplníš to slovo, které prorokovali, teď nevím, jestli to byl Eliša nebo Eliáš, o tom, že zemře ta královna Jezábel a že jí různé jsou psy a že prostě ten Achabův dům skončí. A on najednou si říká, jestli jsem teď král, tak mě nic jiného nezbývá. Buď se do toho pustím, budu součástí té změny, anebo bezmorovat. No, rychle, co nejdřív. Dřív, než se na to přijde. A on v této fázi, kterou jsem četl ten příběh, už měl jeho první fázi za sebou. On již, Achaterovi byl mrtvý, už vládl jeho syn, už se setkal s králem Joramem, už se střetli, a došlo k prvnímu boji a král Joram byl zabit. Už došel do města Izraelu, kde došlo i k zabití té bezbožné královny Zábel. A teď, jak jsem četl ten příběh, ten prostřed příběhu, tak jeho pokračuje a přichází k městu Samaří, kde jsou potomci, vlastně veliká skupina lidí, 70 lidí, rodina široká, Achabova domu, významní lidé, kteří by měli nárok samozřejmě na království, kteří by měli nárok na to, aby do toho nějak vstoupili, aby v této věci třeba zvrátili situaci. To nebylo, že by tak rodiní, kteří by tam pobíjeli nějaké malé děti, to by dneska se dospělí, nebo skoro dospělí lidé, někteří byli určitě dospělí, drtivá většina. A tito lidé byli v tom městě. Je zajímavé, že že se nenašel asi ani jeden spravedlivý, ani jeden, který by nějak hledal Boha, tak jestli kterého si no, asi všichni to byli uctívači Bála. A když přišla ta jeho výzva ke starším města, aby se za ně postavili, tak tito lidé odmítli. Teď si představte, to byli lidé dobře, jedni byli starší města. Znali těhle lidi už dlouho. Mnozí s nimi uctívali toho Bála, že? To byl hlavní kult. Řekl bych, že asi všichni. Mnozí byli vychovatelé, to znamená, měli je doma. Jo, měli svoji rodinu a měli tam některé, tehdy taková doba byla, měli tam ty lidi doma, takže byli to takový dásky na půl jejich adoptivní členové rodiny. Spolu tam žili, spolu tam toho Bála uctívali a tady to na všechno dělali. Najednou došel dopis a tito lidé prostě otočili. Tito lidé najednou se chtěli svést s těma změnama, které přinášel jeho. Já bych chtěl říct jako pozor na takovéto lidi. Je teda nejhorší lidé z celého toho příběhu přijdou právě tihle lidé, ti vychovatelé a ti vedoucí toho města Samaří. Takový ti bezcharakter lidé, kteří chvílečku tak. No. Když byl Achab, tak byli Achabem, Joram byli Joramem a přišel Jehu, tak byli Jehuem. No prostě nejdřív byli kamarádi a tam sloužili Baalovi a pak šup, už sekali hlavy a dávali je do košů. Hrozní lidé, bezcharakterní, bezzásadový, takový, já bych řekl, odporný lidé. Ale my musíme dát pozor, abychom taky nesli takovými lidmi, že? Někdy jsou věci, které nás tlačí a ta tendence lidí je, nebudu si dělat problémy. Jo, ti lidé zase možná neměli v úmyslu nikoho zabíjet, ale řekli si, nedá se nic dělat. Jo? Předtím, když přišel Achab, no nebudem si dělat problémy, přece jenom je to král, jo? Budu v tvé rodině mě syna, ale dobře, jo, prostě, jako takový ti lidé, tak znáte to, my starší to známe z doby komunismu, nebo když se podíváte na nějaký film, takový ti lidé, kteří vždycky se změnili, jo, pomalu nejdřív byli s fašisty, pak byli s komunisty, kdyby se dožili, tak byli dneska, nebo něčem, jo, takový, nebo co byly ty strany, jo, potom. Takže takový ti lidé, kteří chvílečku tam. A někdy se to může stát i věřící lidé, že se nechají zlákat a zvést, aby neměli problém. Takže pozor na to. Ty změny někdy přichází, kdy se nám líbí. A pokud my jsme iniciátory těch změn, jako byl Jehu se stál součástí té změny, která se měla dít lepší. Ale těhle lidé, těm bylo jedno, co se dělo. Oni se přidali k nějaké změně. A když Jehu šel do toho, do této situace a přišel před to Samaří, neviděl, jak to nevěděl, jestli to samozřejmě se opění, jestli vznikne tvrdá občanská válka, jestli povolají tam 80 lidí, jo, to má být jeden s tím králem. mohli povolat další spojence, jo, prostě další rody se mohli přijímat, ale to nemusel vyhrát. On ještě daleka neměl celý Izrael při sobě. Ale on byl pomazaný a přijal ten úkol, který měl. On nedostal. Zajímavé je, že když nám Bůh dá nějaký úkol, že se má něco zmínit v našem životě, ne, když Bůh o tobě něco ví, že má zmínit něco ve svém životě, duchovního, nebo i obyčejné, tak nikdy nám nedává úplně detailní návod. My jenom od něho dostaneme takový okyn vnitřní. No toto je třeba zmínit, toto je špatně. Toto v té manželství je špatně. Toto v tvé rodině je špatně. Toto v tvé, já nevím, zaměstnání nebo podnikání, nebo toto v duchovní životě je špatně. Kdy to potřebuje změnit? Ale nedostal ten, Jehu nedostal detailní návod. To, že on šel nejdřív do toho Izraelu, to, že on napsal ty dopisy, jo, toto vůbec neměl, jakože mu bude detailně říkat, teď napíš dopis jeden, uvidíš, co ti řeknu, napíšeš dopis druhý, uvidíš, a potom udělaj další krok. Ne, on prostě si vymyslel nějaký způsob a šel za těma věcma. Vidíte ve svém životě, že něco potřebujete změnit? Většinou, jako někdy jsme spokojeni samozřejmě, a většinou je vždycky něco, co by bylo, mohlo být lepší. Něco, co bychom mohli změnit. Něco, co by stálo za změnu. A změna nenastane jenom proto, že si ji přejeme. Kdyby si Jehu přál změnu, v té době jenom přál, tak by se nestalo nic. Já si dovolím říct, že změna nenastane ani jenom proto, že se za ní modlíme, když je to velmi důležité, říkám, že něco nemáme modlíme, máme. A nenastane ani jenom, protože se za ně modlíme. Protože my musíme přijmout svůj podíl na té změně. Jeho byl pomazán za krála, nejednou řekl, tak a teď ty budeš součástí té změny, budeš král. A on měl možnosti, jak jsem řekl, buď to teda přijmeš, nebo pryč od změny. No, pryč od všech těch problémů, které to přinese. Pryč od toho. Takže teď záleží na nás. Jo? Když vezmu takový příklad. Jsi ve špatném zaměstnání, nebo ve špatném. Ty se mě cítíš špatně. Máš pocit, že je mizerný plat, máš pocit, že je špatný kolektiv, nefunguje to tam, šéf je nějaký divný, jo? Prostě všechno je takové, prostě, že mě radši byl jde. Co máš dělat, jo? Samozřejmě není tu jako jednoznačný návod, co máš dělat. Můžeš v první řadě by se věřící člověk měl samozřejmě mozec, co má dělat. Potom máš samozřejmě řadu možností. A ne, zdaleka všechny jsou vždycky stejné a všechny průchozí. Můžeš třeba navrhnout nějakou změnu v té zaměstnání, což většinou nemusí být, ale někdy jo. Můžeš samozřejmě změnit zaměstnání. A řekneš, ale kdy já se ženu k jinou práci? Můžeš si samozřejmě doplnit kvalifikaci, můžeš udělat spoustu kroků, které budou zahrnutý, aby ta změna nastala. Protože ta změna, když řekne, že to tady nahoupí a bude nadávat do nás dobyče, tak jo, tak se nic nestane, že jo. A samozřejmě tam bychom si mohli místo toho doplnit cokoliv, co bychom chtěli změnit. Jestli chceš vidět změnu třeba v tomto sboru, já jako pastor chtěl vidět změnu v tomto sboru, já jsem můžu říkat, no, se dá dělat takové, co bylo vždycky, takové to, jo, prostě takové jsou lidi, taková je situace, takový je kraj, já nevím, kolik máme peněz, nebo já, cokoliv, a když najde to. Ale já sám sobě musím říkat, určitě lze věci změnit. A tak to bychom z toho říct v každé oblasti. A ta změna taky přijde, když na ně vytrvalé pracujeme. Ten jeho neviděl tu změnu hned. On, když byl pomazaný za krále, v 9. kapitole předtím, když jsme přišli doma, tak on potom jel za tím králem Joramem k tomu městu Izrael a tam byl ten první střed, kdyby nám si řekl, tak, král je mrtvý, já jsem pomazaný, vyřešen. Ale Boží cíl nebyl jenom, aby skončil nějaký Joram, aby nějaký Jehu byl král, ale cíl byl, aby ten Bálův kult byl potlačený, aby se Boží lid Izrael navrátil, aby přišla ta kompletní změna. Takže teď stál je hůl před branami Samaří, jak jsem četl v té 10. kapitole. A když bychom četli dál v té kapitole, až ještě do 11. kapitoly, až tak bychom viděli, že potom ten Jehu, až vyřídila se tahle záležitost, oslovil všechny kněze a všechny vedoucí představitele Bálova kultu. Tam byl další docela hollywoodský scénář. Jo? Bychom řekli masakr. Ale další krok, který měl udělat, bylo odstranění Jarobeámova kultu s tím ani těch dvou zlatých bíčků. A to už neudělal. On měl našlápnuto na tu změnu úplně změnit Izrael k tomu, aby se stala tím krokou, ale to už nedotáhl. Ale ten Jehu, co tím chci říct hlavně teď, v této fázi svého slova, že Jehu dělá ty kroky postupně, nebo šel krok za krokem, krok za krokem. Jo? Ta změna nikdy nenastane takhle, že chceme změnu, dobrá. Uděláme nějaký krok a změna, šup. Jo, uděláme jeden krok a většinou máme pocit, že se skoro nic nestalo. Já jsem to už několikrát říkal, že to je ještě horší, než to bylo. Uděláme dva kroky, ano, se nám to ještě nezlepší a možná ještě horší. Možná to bude třetím krokem, pocitujeme trošku zlepšení. Možná ještě ani tehdy ne. Jo, takže ono to někdy trvá. A u toho Jehu a to nebylo jednoduché. Každý další krok jsme blíž k cíli, ale jestliže nakonec zastavíme, vykažeme se na to, tak možná toho třeba dojdeme. A někdo řekne, chtěl jsem změnu, stejně to nejde. Jo, stejně to nejde, já jsem se o to pokoušel, to jsem udělal a stejně to nejde. Jo, už jsem udělal to a to a to a to je stejně nic. Takže musíme jakoby tu věc dotáhnout až do toho konce. A ta změna nepřijde hned, jako pastor se dozví někdy od lidí problémy, lidé popisují problémy a rádi by nějakou radu a řekni nám, co mám s tím dělat, aby se to změnilo. Samozřejmě, hned vám řeknu, že nejsem všemoudrý ani Bůh, abych vám automaticky dal úplný návod, jak to změnit. Ale samozřejmě někdy nějaký princip, když vám říct můžu, nebo říct tohle, já si ho rozumím, aby s tím začal. Někdo to udělá a řekne, já jsem to udělal a nefunguje to. Nebo možná to funguje, ale u mě asi ne. Protože jsem udělal jeden krok, možná dva, to jsem neudělal ten třetí, čtvrtý a ono to nakonec stejně nemá žádné výsledky. I ten problém je, že my bychom chtěli takové výsledky, pokud možno co nejrychleji a ještě to nejmenší námahu. Jo, to je taková dnešní doba. Vemte si, dneska je taková euforie, když tam je rozvála slovo Bitcoin, je taková představa, jako je to Eldorado dneska, jo? A ještě teď nebudeme si vysvětlovat, jestli je Bitcoin dobrý, špatný, jo? Ale představa lidí, kteří jakoby fandí tomu Bitcoinu je, že z ničeho nic budu mít hodně a bez námahy. A někteří z toho jakoby teď skutečně uvozovka nedostává. Takže někdo, kdyby někdo z vás v říjnu investoval 1 milion korun, byste ho měli a nevěděli, co s ním, a investovali ho do Bitcoinu, kdyby náš zbor investoval 1 milion korun do Bitcoinu v říjnu, tak dneska, kdybychom to projeli, znamenili 6 milionů, zaplatili bychom si třeba jako dluh na modlitbě, jo, teoreticky. Ty neříkáš, že jsme to měli udělat, jo, já tam říkám ten princip. Taková ta představa. Nic, když investoval do Bitcoinu, tak vlastně takzvaně vydělal, ale nestalo se vlastně ve skutečnosti vůbec nic. Jo, jako ten Bitcoin, jako nevytvařilo se vůbec nic. Ale někdo má místo takzvaného 1 milionu 6. Taková ta rychlá změna. To je pro lidi takový zázrak, něco jak rozbežení chlebu, jo, když pán Ježíš udělal, jo. Takže jako to je úžasné, takže lidi jsou tím teď popojení a jako jsem, nebudu předjímat, jak to dopadne, necháme se překvapit. Většinou tyhle věci ale nedopadají úplně dobře. Ale uvidíme. Takže taková představa, že vstoupíme do změny, bude hned a rychle, jo, takovou máme někdy představu o tom, že se stane změna. Jak když tam Bitcoin, jo, šup, tam investuju, a já mám obrovský prostě zopádek. měsíců nemusím nic dělat, jako jsem kryptobaron. Takže většinou, když na té změně začneme nějakým způsobem pracovat, jak jsem řekl, tak se ta situace nezmění. V první chvíli, když začneme něco dělat, tak se ta situace nezmění. Tam je důležité to vědět a nevzdat to. No, protože jinak se to nestane. Zase bych to mohl ilustrovat takových dvou věcech. Jednu, kterou velice dobře asi všichni znáte. Myslím, že když něco doma rekonstruujete, tak víte, pokud jste už dotáhli nějakou rekonstrukci dokonce, že jste museli jít postupně. Jo, přišli jste a vypadalo to nějak. Ale řekli jste si, to chce změnu, ten byt je hrozný, ten barák je hrozný, prostě tady je to velké, tady se to drolí, tady opadá na dos. A teď jste začali něco dělat. A když jste se do toho pustili, vypadalo to ještě horší než předtím. Rozbili jste to ještě víc, nebo to bylo úplně nepoužitelné. Ale pokud jste to dotáhli až do konce, tak nakonec se to začalo rýsovat a nakonec jste řekli super, pokud to vám to jenom prostě podařilo, tak jste si řekli super, jako místo toho bytu, to znamená, mám hezký byt, který v terénu se cítí dobře. A lidé samozřejmě dělají změny v jiné oblasti. Kdybychom se podívali na oblast třeba vzdělání lidí v tomto světě, v této společnosti, tak myslíte si, že vzdělání lidí, nemyslím v Česku, ale na celé země kouli, má zlepšující se tendenci nebo zhoršující se tendenci? No, my teď vidíme kvůli pandemii, že možná zhoršující, ale obecně, teď možná, říkám, v Česku možná můžeme mít pocit zhoršující se. Ale obecně ve světě, kdybychom to odmetli ne od jednotu posledních měsíců, nebo možná rok, jednoho několika let, ale kdybychom vzali rok třeba 1990 a dnešní rok a vzali jsme všechny země na celém světě, tak bez ohledu na to, jak je ta tendence zlepšující se. Prostě jako svět se v mnoha věcech zlepšil. My možná jsme to třeba z někdy nemuseli, každý do těho ale obecně třeba je mnohem méně negramotných lidí, mnohem méně lidí, kteří chodili třeba jenom jeden nebo dva roky do školy. Třeba vzdělanost žen na mnoha místech světa se velice jakoby zvýšila. A proč se tak stalo? Proč to říkáte? Protože spousta lidí, často to byli křesťané, misionáři, ale nejenom oni, zakládali školy, snažili se nějakým způsobem tam pracovat, učili ty lidi, dalo to spoustu námahy, spoustu práce, jo? Spoustu překážek museli překonat. A dneska je třeba běžné, že v nějaké zemi, Bangladeš třeba, kde před 50 lety umělo psát 20% lidí, dneska umí psát třeba 85%. A nejenom psát, ale samozřejmě dívky tam mají povinnou školní docházku třeba minimálně těch 8 let. A dřív nechodí do školy vůbec. Jo, takže ta situace, a samozřejmě to jejich života přineslo velkou pozitivní změnu, protože když jste vzdělaní, víte, že se psát, máte zdroj, dokážete se lépe orientovat ve světě, dokážete se najít lepší zaměstnání, dokážete tím pádem i vydělat více peněz a zlepšit si svoji životní situaci a tak dále. Takže spoustu jako pozitivních změn to mohlo přinést, ale trvalo to a bylo to krok za krokem. Takže ta změna přijde a věci se pohnou, ale je třeba dělat jakoby ty jednotlivé kroky. Ty, dá se říct, ty krátkodobé kroky, ale s dlouhodobým cílem. No, jestliže cíl, příklad toho těch lidí, kteří chtěli, aby byli tady vzdělaní, bylo, aby skutečně všichni na této třeba planetě uměli, nebo ti, co jsou schopni naučit, všichni umí, aby uměli číst a psát, aby měli vzdělání, tak to byl celkový cíl, ale bylo nutno udělat spoustu malých kroků, aby se toho dosáhlo. A stejně tak, když my chceme, aby třeba všichni lidé, já nevěřím, to pane Ježíše, nebo všichni lidé prožili třeba duchovní zkušenost, tak to je samozřejmě krásný, obrovský cíl. Tak musíme udělat spoustu malých kroků, aby se to stalo, že jo? To se nestane, protože řekneme, chtěli bychom, aby všichni lidé brdy uvěřili. A budeme se za to modlit. A zítra samozřejmě nikdo nebude věřit víc než dneska. Jo, pokud se nestanou žádné ty krátkodobé kroky v našem životě. A někdy se to lidem nedaří, protože buď nemají jasný cíl, anebo ho chtějí dosáhnout toho cíle nedosažitelným způsobem. Tak jsem řekl, strašně rychle, strašně ve zkratce. A zajímavá věc, co se spasení říká, co říká o něm Ježíš, že kdo vytrvá až do konce, dostane věné života, nebo bude spasen. Dojde, kdo vytrvá až do konce. A to naše spasení, příklad, když řeknu, je dlouhodobý cíl. Naše spasení nebyl krátkodobý cíl, to je dlouhodobý cíl. A Ježíš řekl, já jsem ta cesta pro věné život, to je dlouhodobý cíl. A jak k němu dojdeme? No, jednotlivými kroky. Přijmeme Ježíše, učiníme pokání, necháme se pokřtít, začneme se modlit, začneme žít s Bohem na každý den, začneme se učit poslušnosti písmu, začneme umírat světu, učíme se chodit ve víře a děláme spoustu a spoustu kroků dnes za den a potom třeba se soužíme a znovu učiníme pokání. Jo? A kdo vytrvá, že dokonce bude spasen. To je dlouhodobý cíl a spousta krátkodobých kroků. Takže ta změna nemůže přijít sama, nestane se, aspoň to na pozitivní. A já chci říct, že Bůh si tě povolává, aby si se stal součástí změny. Aby si viděl ty potřebné změny v tom svém životě, neřekl si, to nejde, ale aby si se stal tu aktivní součástí té změny. A pokud se tak stane, tak budeš se měnit jak tvůj život, tak se bude měnit i tvé okolí. Bude se ta situace měnit. Na okolnosti se úplně nezmění, ale my se můžeme měnit a my můžeme měnit věci ve svém životě. A my potřebujeme být součástí té změny. Pokud vidíš něco ve svém životě, že je potřeba, aby se změnilo, tak se musíš stát součástí té změny. Nemůžeš si jenom přát tu změnu. Nemůžeš si jenom modlit za tu změnu, ale musí se stát součástí té změny. Jinak se to nestane. Tak jak ten Jehu byl součástí té změny. A uprostřed té změny, když stál před tím Samařím, a když tam byly ty hlavy a ty hromady, a to bylo hrozné. Bylo příšerné. Ani to nevypadalo, že se něco změnilo. Vypadalo to ještě všechno v tom Itálii. Občanská válka na spadnutí. Jo, prostě hrozná situace, mrtví, jo, a co všechno. Samé negativní věci. Ale ta pozitivní změna přišla až potom. Takže my bychom neměli být ve věku ve vleku okolností. Tak chtějme být součástí té změny. Necháme se použít Bohem. Pokud říkáme, Bože, já jsem tvůj služebník, já jsem tvůj nástroj, tak jak jinak se nás Bůh může použít, když se staneme součástí toho jeho plánu, to je jeho změny, kterou má pro naše životy, kterou má pro to, kde žijeme. To neznamená, že se změní automaticky všechno. To neznamená, že všechny věci dopadnou ideálně. To neznamená, že když my budeme chtít, aby lidé byli zachráněni, že všichni zachráněni budou. Hned vám řeknu, že nebudou. Teda ne, že nebudou, někteří budou, ale rozhodně ne všichni. Ale potřebujeme být součástí té změny. Se použití Bohem. Takže to je taková moje výzva, že to jde. Já sám sobě to musím říkat, jestli si říkám, to už asi nepůjde. S tím se už nebude nic dělat. Ale říkám si, to přece nejde. Pokud člověk by se na to takhle podíval, tak by se nic nestalo. A v době Jozua to bylo hrozné. Bylo jenom pár tisíc lidí, kteří ještě věřili Bohu. Všichni uctívali Bála v hrozném kultu. Královská rodina byla veliká, uctívačů kněží Bála bylo mnoho, prostě nic nefungovalo, jak mělo. Velcí proroci prorokovali, ale nic se nedělo, nebo dělo, ale nebylo to vidět. Ale nakonec ta změna přišla. Takže to je taková moje výzva, takové moje poselství, abyste mohli vidět a věřit. Nepřestat věřit v tu změnu, protože se ještě neděje, nebo protože se nenastává, abyste něco udělali a nic se nestalo. Na těch kroků je třeba možná ještě mnohem víc. Takže Bůh vám v tom žehnej a buďte vytrvalí, odhodlaní a důvěřujte Pánu. Amen.